Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda jurnalist Bobomurod Abdullayev va bloger Hayot Nasriddinovlar ustidan sud 7 martga qoldirildi.
Даже не начался. Сказали, что прокурор не пришёл.
Tashqi ishlar vaziri Komilov Sankt-Peterburgda ish boshladi deb e'lon qilgan konsullikka borgan o'zbeklar qabul qilinmayotir.
Nomiga eshiklari qulib, boshqa narsa qilib.
Qirg'iziston hukumati o'zbek-qirg'iz chegarasidagi do'stlik nazorat o'tkazish punkti kengaytirilishini ma'lum qildi. Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko O'zbekistonni o'z mamlakati uchun ustuvor davlat deb atadi. Rossiyadagi doping mojarosiga bag'ishlangan hujjatli filmga Oscar mukofoti berildi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. 5-marta yangiliklari bilan Zamira Shukur. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudida jurnalist Bobomurod Abdullayev, bloger Hayot Nasriddinov, shuningdek tadbirkorlar Ravshan Salayev va Shavkat Olloyorovlar ustidan 5-mart kuni boshlanishi rejalangan mahkama jarayoni 7-martga qoldirildi. Bu haqda Ozodlikka ma'lum qilgan Bobomurod Abdullayevning advokati Sergey Mayorovga ko'ra, sudning kechiktirish sababi prokuror yetib kelmagani bilan izohlangan. 5-mart kuni sud binosi oldiga jurnalist ishi bo'yicha mahkamada ishtirok etish maqsadida uning advokatlari, huquq himoyachilari, jurnalist va muxolifat faollari yig'ildi. Jurnalist Bobomurod Abdullayev, bloger Hayot Nasriddinov va tadbirkorlar Ravshan Salayev va Shavkat Olloyorovlar O'zbekiston Jinoyat kodeksining 159-moddasi konstitutsion tuzumga tajovuzda ayblanmoqda. Leonid Marinichni Belarusning O'zbekistondagi favqulodda elchisi etib tayinlagan prezident Aleksandr Lukashenko O'zbekistonni o'z mamlakati uchun ustuvor davlatlardan biri deb atadi. Belta agentligi Lukashenkoning yangi elchiga qarata aytgan gaplaridan iqtibos keltirgan. Unda Lukashenko O'zbekistonda Belarusni juda hurmat qilishadi. Shuning uchun biz bu mamlakatda mutlaq halol va samimiy bo'lishimiz kerak. Qo'ldan kelgan yordamni berishimiz kerak. O'zbekiston biz uchun ustuvor davlatdir degan. Minsk rahbari ikki davlat o'rtasidagi munosabatlarning Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelgandan keyin rivojlana boshlaganini qayd eta turib, Shavkat Mirziyoyev juda tajribali, iste'dodli, aqlli va uzoqni ko'ra oladigan rahbardir deb ta'kidlagan. O'zbekistonda Belarusda ishlab chiqarilayotgan texnikaga ehtiyoj borligini aytib turib Lukashenko, elchi Marinichga ikki davlat o'rtasidagi savdo-iqtisodiy munosabatlarni kengaytirish vazifasini topshirgan. Ayni paytda Lukashenko yaqin orada o'zining O'zbekistonga safar qilajagi va bu safarning ikki davlat o'rtasida dagi munosabatlarni yangi bosqichga olib chiqishini ham bildirgan. Qirg'iziston hukumatining bildirishicha o'zbek-qirg'iz chegarasidagi do'stlik nazorat o'tkazish punktini kengaytirish maqsadida chegaradagi 35 uydan 32-tasi davlat tomonidan sotib olingan. Davlat chegara xizmati raisi Ularbek Sharshiyev, chegaradagi kengaytirish ishlarini borib ko'rgan bosh vazir o'rinbosari Dair Kenekeyevga o'tkazish punktida paydo bo'lgan vaziyatni tartibga solish uchun qilinayotgan ishlar yuzasidan ma'lumot berdi. Chegarada uzun navbatlarning paydo bo'lishiga kabinalar sonining kamligini sabab qilib ko'rsatgan chegara xizmati rahbariga ko'ra, 3-mart kuni Qirg'izistonga kiruvchilar uchun 2 ta, chiquvchilar uchun ham 2 ta qo'shimcha kabina o'rnatilgan. Sharshayevga ko'ra, o'zbek-qirg'iz chegarasidagi do'stlik punktidan bir kunda 7 000 dan 11 000 qadar odam o'tib qaytmoqda. Rossiya sportchilarining 2014 yilgi Olimpiada o'yinlarida doping testiga qanday chap bergani mojarosiga bag'ishlangan Ikarus filmi hujjatli film kategoriyasida AQSh kinoakademiyasining 2018 yilgi Oscar mukofotiga sazovor deb topildi. AQSh kinematografi Brian Fogelning Ikarus filmi Moskvadagi dopingga qarshi laboratoriyaning sobiq direktori, hozirda Amerikada yashayotgan Grigoriy Rodchenkov yordamida suratga olingan. Fogel Oscar mukofotini hayoti jiddiy xavf ostida qolayotgan jasur Rodchenkovga bag'ishlashini bildirdi.
I wanted to acknowledge that in this moment of happiness and winning this war there are
Hozirgidek baxtiyor daqiqalarda real dunyoda jiddiy tahdidlar borligi, real inson hayoti tahdid ostida ekanini e'tirof qilishni istayman. Rossiya hukumati toza sportchilarning aldangani va boshqa faktlarni inkor qilmayotgan bir paytda ular bu ma'lumotni chiqargan odamni ov qilishda davom etmoqda. Mukofotni ola turib bu jihatlarni aytmaslik to'g'ri bo'lmaydi deb o'ylayman, dedi Ikarus rejissyori. Grigoriy Rodchenkov sizdirgan ma'lumotlar Rossiya sportchilarining 2018 yilgi Olimpiada o'yinlarida qatnashishini savol ostida qoldirdi. Kreml bu mojaroda davlatning qo'li borligini inkor etib kelmoqda.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
IMXX hibsxonasida saqlanayotgan jurnalist Bobomurod Abdullayev ishi bo'yicha ilk mahkama 7 martga qoldirildi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudida jurnalist Bobomurod Abdullayev, bloger Hayot Nasriddinov, shuningdek tadbirkorlar Ravshan Salayev va Shavkat Ollayorov ustidan 5 mart kuni o'tkazilishi rejalangan mahkama jarayoni 7 martga qoldirildi. Bu vaqtda ozodlikka ma'lum qilgan Bobomurod Abdullayevning advokati Sergey Mayorovga ko'ra, sudning kechiktirilishi sababi prokuror yetib kelmagani bilan izohlangan.
Даже не начался. Сказали, что прокурор не пришел.
Toshkent shahar sudi sudyasi Zafar Nurmatov raisligida o'tadigan Bobomurod Abdullayev va uning sheriklari sifatida ko'rilayotgan yana 3 kishi ustidan ilk mahkama 7 mart kuni soat 14 ga qoldirilgan. 5 mart kuni sud binosi oldiga jurnalist ishi bo'yicha mahkamada ishtirok etish maqsadida uning advokatlari, huquq himoyachilari, jurnalistlar va muxolifat faollari yig'ilgan. Jurnalist Bobomurod Abdullayev, bloger Hayot Nasriddinov, tadbirkorlar Ravshan Salayev va Shavkat Ollayorovlar O'zbekiston jinoyat kodeksining 159-moddasi bo'yicha ayblanmoqda. O'tgan yilning 27-sentyabrida Milliy xavfsizlik xizmati tomonidan hibsga olingan Bobomurod Abdullayev 2011-yildan Usmon Haqnazarov imzosi ostida amaldagi tuzumni o'zgartirishga chaqiruvchi maqolalar chop etish va O'zbekistonda inqilob qilishga urinishda gumonlanmoqda. Bobomurod Abdullayevga aloqador ish yuzasidan 2017-yilning taxminan 20-noyabr kuni qo'lga olingan iqtisodchi Hayot Nasriddinov va Abdulloh Nusrat taxallusi ostida internetda e'lon qilgan maqolalari ortidan 2016-yilning 22-iyulida qamoqqa olingan Akrom Malikov ham tergov qilingan. 2018-yilning 31-yanvarida hibsda qolayotgan Hayot Nasriddinov Andrey Saharov nomidagi mardlik uchun xalqaro mukofotiga sazovor bo'lgan. Inson huquqlari himoyasi bilan shug'ullanuvchi 12 xalqaro tashkilot O'zbekiston hukumatini jurnalist Bobomurod Abdullayev va o'z fikrini erkin irod qila olish huquqidan foydalangani uchun qo'lga olingan Hayot Nasriddinov hamda Akrom Malikovlarni zudlikda qamoqdan ozod etishga chaqirdi. 13 fevral kuni e'lon qilingan bayonotda Bobomurod Abdullayevga nisbatan qiynoq qo'llaganlikda gumonlangan huquq-tartibot xodimlariga nisbatan tergov olib borilishi ham talab qilingan. Fevral oyi boshida Bobomurod Abdullayevni tergov qilayotgan O'zbekiston MXX tergov boshqarmasi tergovchisi adliya podpolkovnigi Nodirbek Dilmurodovich To'raqulov hibsga olingani va Abdullayevni hibsga olishda qatnashgan barcha MXX zobitlari ishdan chetlatilgani va ulardan shaharni tark etmaslik haqida tilxat olingani xabar qilindi. Ozodlikning ishonchli manbalariga ko'ra, MXX mulozimlari mahbusni tergov paytida qiynash, jinoyat ishini soxtalashtirish, noqonuniy hibsga olish kabi qonunga zid harakatlari bois hibsga olingan.
Favqulodda hodisa. So'nggi tafsilotlar. Favqulodda vaziyatlar vazirligi Qozog'istonda yonib ketgan 7 kishining hammasi o'zbekistonlik ekanini bildirdi. Tafsilotlar bilan men Barnonvar. O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligi Qozog'istondagi avtohalokatda nobud bo'lgan 7 o'zbekistonlikning jasadi Xorazmga yetkazilganini ma'lum qildi. Xabarda aytilishicha, ayni paytda 1 mart kuni sodir bo'lgan halokat qurbonlarining shaxsini aniqlash ishlari olib borilmoqda. Shu yilning 1 martida Qozog'istonning Aqtau-Beynau avtomobil yo'lida yo'lovchi tashuvchi mashina bilan yuk mashinasi to'qnashib ketishi oqibatida 7 kishi o'lgan edi. O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligi avtohalokatda halok bo'lganlarning dastlabki ro'yxatini 2 mart kuni e'lon qildi. Bu ro'yxatda dastlab 6 kishining ismi bor edi. 4 mart kuni ro'yxatga esa hodisada nobud bo'lgan 7 kishi yana bir o'zbekistonlikning ismi qo'shildi. Vazirlikning bildirishicha ro'yxatdagi odamlar yonib ketgan Lada Lagrus avtomashinasining yo'lovchilari bo'lgani hozircha taxmin qilinayotir. Ro'yxatdagilarning barchasi 1977 va 1995 yillar oralig'ida tug'ilgan, asosan Xorazm viloyatining Shovot va Yangiariq tumanidan bo'lgan mehnat muhojirlaridir. Ayni hodisa bo'yicha Qozog'istonda yo'l harakati qoidasi va transport vositasidan foydalanish tartibini buzganlik moddasi asosida tergov surishtiruv ishlari olib borilayotgani xabar qilingan. Qozog'istonda so'nggi 2 oy ichida bir necha marta o'zbekistonliklarni olib ketayotgan avtobuslar halokatga uchragani kuzatildi. 18 yanvar kuni ana shunday hodisalarning eng dahshatlisi yuz berdi. Qozog'istonning Aqtobe viloyati Irgiz tumanidan o'tuvchi Samara-Chimkent avtomobil yo'lida avtobus yonib ketishi oqibatida 50 52 o'zbekistonlik nobud bo'ldi. 23 yanvarga o'tar kechasi Chimkent Petropavlovsk Nizhnevartovsk yo'nalishida yo'lga chiqqan avtobusning muzlab qolishi oqibatida sovuqda qolgan 47 o'zbekistonlik qutqarilgan edi. 26 fevral kuni esa Samara Chimkent yo'lining Aqtobe viloyatidan o'tuvchi qismida Krasnodar Chimkent yo'nalishi bo'yicha 25 o'zbekistonlikni olib ketayotgan Mercedes avtobusi ag'darilib ketgan voqeada 7 o'zbekistonlik jarohatlangan edi. Aqtobeda ro'y bergan avtohalokatdan so'ng O'zbekiston hukumati mehnat muhojirlarining yo'ldagi xavfsizligini ta'minlashga oid bir necha chora-tadbirlarni belgiladi. Mehnat muhojirlari ko'p qatnaydigan avtotransport vositalari, xususan samolyot va poyezd qatnovini ko'paytirish, samolyot va poyezd chiptalarini arzonlashtirish, shuningdek O'zbekistonning Buxoro viloyati va Qozog'istonga chegaradosh bir necha hududidan Rossiyaga avtobus qatnovlarini yo'lga qo'yish masalalari ko'rilmoqda. Bu boradagi qo'shimcha tafsilotlar, shuningdek Ozodlik hozirlagan foto va video materiallar bilan ozodlik.org saytida tanishishingiz mumkin.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida Ozod nazarda tinglang.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekiston prezidenti Navoiy viloyatiga safar qilgan 2-mart kuni Ozodlikka yuborilgan audiofaylda Shavkat Mirziyoyev ertaga Senatning davlat amaldorlarining to'y hashamlariga borishini taqiqlovchi qarori chiqajagini bildirdi. Prezident raislik qilgan yig'inda bevosita qatnashgan mulozim tomonidan yozib olingan 16 daqiqalik audiofayldagi gaplarning aynan qaysi kuni, qaysi majlisda aytilgani Ozodlikka ayon emas. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Mirziyoyev gaplari mantig'idan ularning 27 fevral kuni import eksport masalalariga bag'ishlab Toshkentda o'tkazilgan video selektorda aytilganini taxmin qilish mumkin. Hozirga qadar prezident matbuot xizmati va mahalliy matbuotga to'lig'icha yoyilmagan bu chiqishida Mirziyoyev butun mamlakat bo'ylab davlat amaldorlariga halol ishlash uchun barcha sharoitni yaratib bergani va endi ulardan adolatni qattiq talab qilish fursati kelgani haqida gapirdi. Rahbarlarga tarixda bo'lmagan uy, mashina va boshqa sharoitlarni qilib bergani haqida gapira turib, prezident ularni adolatsizlik va korrupsiyaga tortayotgan sabablardan biri to'y hashamlar degan ma'noda yana shu tadbirlarni tartibga solish haqida gapirishga o'tdi.
Bosh vazirdan boshlab hokimdan ijro organ rahbari to'y marosimiga borish man etiladi. Choyxonalarda hamma davlat mashinasi turadigan narsa ko'rgan kuni shuni ishlatishga jinoyat joyiga tortaman. Hammani to'y eng ko'pi 150 kishiga bo'ladi, osh 200 kishiga bo'ladi. Bironta rahbar uyida tug'ilgan kunini ham, to'yini ham mandan boshlab bo'ldi, u zamonlar tugadi endi. Odamlarni g'ashini keltiryapti. Nalatini keltiryapti.
Prezident umuman jamiyat, xususan davlat amaldorlari orasida avj olgan korrupsiyani yo'qotish uchun to'y marosimlarini ham davlat rasmiylarining unga g'o'dayib borishini ham taqiqlashga majbur bo'lganini bildirdi.
Marosim ham to'y ham rahbarlarsiz bo'ladi. Bosh vazir boradi, g'o'dayib hamma mavoni bilan hamma turadi. Xuddiki bo'lsa, o'sha qilgan 20 kilo go'shtni bitta oddiy kambag'alni uyiga borib kassa qilib, non-stop televizor bilan qaror chiqadi. Qaror prezident qarori emas, senat qarori chiqadi. Qani bironta dinni ko'rib, u to'yga borish endi man etiladi. Man o'zim yuragimdan buni bilgan odam sifatida. U hammasi xiyonat biz xalqimizga. Ikkinchidan to'y qilishni ham me'yorni yozib beramiz.
To'y ma'rakalarini qat'iy normaga solish, Mirziyoyev ta'kidlashicha, mamlakatda korrupsiyani kamaytirish adolat o'rnatishga xizmat qiladi.
Toshkentda 4 ta qizi bor odam o'zini ochish kerak to'y qilish uchun. Oddiy odam, oilali, doktorda byudjet oylik odam o'zini ochish kerak. 4 ta qizini erga berish uchun o'zini ochsa to'g'ri bo'ladi. Nimaga? Hech qanday imkoniyat yo'q. Baribir beshiga bog'lab qolmaydi, qarz oladi, o'zini qaramaydi, doktorga bormaydi, faqat shu to'yga yig'adi. U kimga kerak bu to'y? Bo'ldi, biz oldin tashviqot ko'rdik. Bo'lmadi bu tashviqot. Xiyonat qilyapti xalqimizga. A to'yda agar joriga qo'ysa korrupsiya bo'lmaydi. Adolat paydo bo'ladi. Hamma bir xil to'y qiladi. Agar bironta rahbar, prokurormi, hokimmi, soliqchimi, chegarachimi shu me'yordan chiqsa, o'sha kuni ko'rasiz, qamalmanman. Qaysi ministr yo bosh vazir o'rinbosari u shunday oylik oladi, 500 ta to'y qilishda qayerda oylik oladi? Hammasi o'g'irlik bu. Agar buni tagini surishtirsa, o'g'irlik. Bu ham mana shu adolatsizlikni tagi bu, mana shu hamma bilishi kerak. 110 kishi, 120 kishi, tamom. Yuza bo'lsa, ruxsat olib komissiyadan 150 kishilik qiladi. Boshqa to'y bo'lmaydi hech qayerda. juda yaxshi bo'ladi. Shu yoshlar, faqat yoshlar bo'ladi to'y. Qariyalar nonsitirishda bo'ladi, hech yoshlar to'yga bo'ladi. Shuni hammasini men majburman yozib qaror chiqarish. U zamon otib bo'ldi. Nima uchun bunday deyapman? Andijonda ham bu juda yaxshi ketgan. Ertalabki to'ylar, avvalambor ertalabki to'ylar yo'q bo'ladi ammo. Bo'ldi endi. Soatda birdan ikkigacha to'y. Kechqurun agar qaysi bir taram ishona qilsa, o'sha restoranda o'sha kuni yopamiz. Adolatsizlikni o'zimiz boshlab beryapmiz. Mana o'zim ham borganman, hammamiz ham g'odayib borardik. Bosh vazirda hamma mo'ri, mashinalarga minib, hamma qarab turadi. Bosh prokuratura, baland prokuratura, bu kimga yarashadi? Kimga yarashadi bu? Hamma ko'cha yopilib, katta-katta odamlarda mashina, Mercedes'lar bo'ladi. Undaqa zamon ketdi. Faqat oddiy odamlar, oddiy to'ylar juda katta xiyonatni oldini olgan bo'ladi.
To'ylar haqidagi qizg'in gaplarida prezident to'y marosimlarini ixcham qilish haqida olib borilgan tashviqot ishlari natija bermaganini e'tirof etadi. O'tgan yil avgust oyida Toshkent viloyatida qilgan chiqishida ham prezident Mirziyoyev to'ylarni ixchamlashtirish taklifini o'rtaga tashlagan va shundan so'ng Toshkent va viloyatlarda kam xarajat to'ylar targ'iboti boshlanib ketgan edi.
Tashqi ishlar vaziri Komilov Sankt-Peterburgda ish boshladi deb e'lon qilgan konsullikka borgan o'zbeklar qabul qilinmayapti.
Nomiga eshiklari qulib, boshqa narsa qilib.
O'zbekiston favqulodda vaziyatlar vazirligi Qozog'istonda yonib ketgan 7 kishining hammasi o'zbekistonlik ekanini ma'lum qildi. Milliy xavfsizlik xizmati sobiq tergovchisi Nodir To'raqulov boshchiligidagi jinoiy guruhga aloqadorlikda gumon qilingan prokuror hibsga olindi. Bosh prokuratura Angren ko'mirkonidagi o'g'irliklarni tekshirayotgani ma'lum bo'ldi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari hamda qurultoy eshitirishi ozodlik to'lqinlarida.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
O'zbekiston qamoqxonalarining sobiq kuratori MXX polkovnigi qamoqqa olindi. Abdulla Iskandar lavhasi. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati raisining sobiq o'rinbosari shu kunlarda umrbod qamoq jazosini o'tayotgan Shuhrat G'ulomovning istalmagan mahbuslarni likvidatsiya qilish bo'yicha buyruqlarini bajargan 42 yashar polkovnik Toymuroz Alimov 26 fevral kuni hibsga olindi. MXXning korrupsiya va uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari bo'lib ishlagan Toymuroz Alimovga nisbatan O'zbekiston jinoyat kodeksining 97-moddasi qasddan odam 301-moddasi hokimiyatni suiiste'mol qilish 230-moddalari aybsiz odamlarni javobgarlikka tortish asosida ayblovlar ilgari surilgan. Tergovga aloqador mulozimning aytishicha gumondor Toymuroz Olimjonovich Alimov O'zbekiston harbiy prokuraturasi so'roviga muvofiq hibsga olingan va Ichki ishlar vazirligi tergov izolyatoriga olib kelingan. O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilar tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov ozodlik bilan suhbatda Toymuroz Alimovning aynan O'zbekiston jinoyat kodeksining 97-moddasi qasddan odam o'ldirish bo'yicha hibsga olingani va Alimovning mahbuslarni muntazam qiynaganiga oid ma'lumotlarga ega ekanini bildirdi.
Bu bo'lgan narsa bu. Qiynoqlar bevosita o'shalar bilan birgalikda o'tkazilgan.
Huquq faoli iddaosiga ko'ra Alimov MX nazaridagi istalmagan shaxslar sir saqlanishi zarur bo'lgan hodisa guvohlarini likvidatsiya qilish bilan shug'ullangan.
Masalan, o'sha guvohni tirilik qolish kerak emas shu. Ana faqat shuning uchun o'ldirib yuborishgan.
Ikromga ko'ra Toymuroz Alimov qiynoq qo'llagani uchun qamalgan ilk mulozim emas. Moliyaviy jinoyatlarda ayblanib 2015 yil Alimov guruhi tomonidan tergov qilingan sobiq mahkum ozodlik bilan 28 fevral kungi suhbatda Toymuroz Alimov qilmishlariga guvoh bo'lganini aytadi. Shaxsan Toymuroz Choson qamog'iga borib 44 yashar mahkumga mahbuslar likvidatsiyasi bo'yicha topshiriq berganiga guvohman deydi sobiq mahkum. Toymuroz Alimov faoliyati bilan yaqindan tanish bo'lgan rasmiyning aytishicha u rasmiy rutbasi polkovnik bo'la turib general o'tirishi kerak bo'lgan lavozimda ishlagan. 2007 yildan 14 yilgacha MXXning uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash bo'linmasi boshlig'i bo'lib ishladi. 15 yilgacha korrupsiyaga qarshi kurash boshqarmasi rahbari o'rinbosari bo'ldi. 15 yildan 17 yilning may oyigacha Namangan viloyati MXN korrupsiyaga qarshi kurash boshqarmasi boshlig'i bo'ldi. 18 yil 5 fevralgacha MXNing korrupsiyaga qarshi bo'linmasi boshlig'i bo'lib ishladi. Oxirgi lavozimi generalski lavozim deb qadrlanadi deydi mulozim. O'zbekiston IIB xodimlaridan birining ozodlikka aytishicha Shuhrat G'ulomov buyrug'iga ko'ra qamoqxonada saqlangan ba'zi mahkumlarni likvidatsiya qilish jinoyati 4 oydan beri MXQ tarafidan tekshirilmoqda. IIB xodimi so'zlariga ko'ra, noyabr va dekabr oylarida o'tkazilgan qayta tergovda Shuhrat G'ulomov o'ziga qo'yilgan barcha ayblovlar qatori siyosiy va diniy maqsumlarni yo'q qilish amaliyotiga boshchilik qilganiga ham iqror bo'lgan. IIB xodimiga ko'ra, qayta tergovni MXQ zobiti Anvar Halimbetov olib bormoqda. O'tgan oy Yeltuz nashri af asosida ozodlikka chiqqan mahkum bilan suhbatni e'lon qilgan edi. Bu suhbatda MXQ xodimlari, xususan Toymuroz Aliyev guruhi qasddan o'ldirgani iddao qilingan 3 mahkumning ismi keltiriladi. Iddaoga ko'ra, mahkumlar Tavakkal Hojiyev, Hamidulla Omonov va Ilhom Ibragimovlar qiynab o'ldirilgan. Ozodlik muxbiri Toymuroz Aliyev qiynog'idan keyin o'ldi deb ishonilgan xorazmlik Reymboy Yo'ldosh yaqinlari bilan gaplashdi. Yaqinlarining aytishicha, 1989-yilgi parlamentda Erk fraksiyasi a'zosi bo'lgan Reymboy Yo'ldoshov 2007-yil qamoqqa olinib, 2010-yil avgustda qamoqda urib o'ldirilgan. O'likni olish uchun qamoqqa borganimizda qamoqxona nazirlari bizga nima qilsa esimni qildi, bizni aybimiz yo'q dedi. Reymboy bilan birga o'tirganlar qamoqdan chiqib, bizga uni Alimov gruppasi o'ldirganini aytdi dedi qamoqda o'lgan sobiq deputat yaqinlaridan biri. Ozodlik suhbatlashgan IIB xodimining ishonishicha, Reymboy Yo'ldoshov muxolifatchi Muhammad Solihga xayrixoh shaxslardan biri bo'lgani uchun qamalgan va jismonan yo'q qilingan. Surat Ikrom Ozodlik bilan suhbatda o'z tasarrufidagi ma'lumotlarga asoslanib, o'nlarcha mahkum Toymuroz Alimov boshqargan guruh tarafidan jismonan yo'q qilingan deya iddao qildi.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Qator og'ir jinoyatlarda gumonlanib hibsga olingan MXX tergovchisi Nodir To'raqulovning otasi Dilmurod To'raqulovga qarashli Poytul gaz to'ldirish korxonasida tekshirish boshlandi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Andijon viloyatining Izboskan tumanida joylashgan Poytul gaz to'ldirish korxonasining ismi sir qolishini so'ragan ishchisi ozodlikka O'zbek Neftgaz va Respublika Bosh prokuraturasi xodimlaridan iborat maxsus tekshiruvchilar guruhi 26-fevraldan korxonani tekshirishni boshlaganini xabar qildi. Tekshiruvchilar kelganda Dilmurod aka Andijonda yo'q edi. U o'g'li Nodirning ishi bilan Toshkentga ketgan edi. Tekshiruvchilar uni chaqirtirmadi va barcha buxgalterlik hujjatlarini olishga kirishdi. Begona odamlarning kirishi taqiqlangan. Korxona 3 kundan buyon ishlamayapti. Aholiga gaz balonlari berish to'xtatildi. Balon ham qabul qilmayapti. So'nggi 5 yildagi barcha hujjatlar ko'tarilgan. Tekshiruv qattiq bo'lyapti, dedi ozodlik suhbatlashgan korxona ishchilaridan biri. Poytul gaz to'ldirish korxonasining ismi sir qolishini so'ragan boshqa ishchisi 1 mart kuni ozodlikka 28 fevral kungi tekshiruvchilar barcha hujjatlarni o'zlari bilan birga Toshkentga olib ketganini ma'lum qildi. Bu ishchining aytishicha tergovchilar korxonani muhrlamagan va ular ketishi bilan korxona yana ishini davom ettirishga kirishgan. Aytishlaricha endi katta tekshiruvchilar guruhi ertaga kelar ekan. Dilmurod aka o'zi bu yerga kam kelardi. Asosiy ishning hammasini qarindoshlari va yaqin odamlari bajarardi. Dilmurod akaga ham ertaga korxonaga yetib kelishi shart ekanligi aytilibdi. Hozir biz ham xavotirga tushib qoldik. Bugun korxonadagi barcha balonlarni zudlik bilan aholiga tarqatish haqida topshiriq berildi. Hozir mashinalarimiz g'uvullab balon tarqatyapti, dedi 1 mart kuni ozodlik gaplashgan ishchilardan biri. Poytul gaz to'ldirish korxonasi rahbari Dilmurod To'raqulov ozodlik bilan suhbatda o'z korxonasi o'tgan 3 kun davomida tekshirish bo'lganini inkor qildi. Ayni paytda korxona faoliyatining 2 martdan boshlab tekshirilishini e'tirof etdi.
Yo'q, hech kim tekshirgani yo'q deb, tekshiramaydi deyapti.
Nimaga?
Qonunga xilof bu. Qonunga xilofki, men unga qanaqa aloqam bor? Shu Nodirning qilgan ishiga men nima aloqam bor deyapti.
Yo'q, Nodirning ishiga aloqangiz yo'q, lekin sizni korxonangizda tekshirishyapti ekanda shu nimada? O'z Neftgazdan inspektor.
Nimaga asos qilib kiradi? Nima asos qilib kiradi ular?
Hozir ayni
paytda ertaga keladi deyapti.
Ertaga keladi deyapti.
Ular ertaga keladi deyapti. Keladi deyapti ertaga o'sha holdingdan, lekin unga bog'liq emas, o'zi ishimiz bo'yicha kelishyapti deyapti.
Dedi Dilmurod To'raqulov. Izboskan tumani hokimligining ismi sir qolishini so'ragan mulozimiga ko'ra, Dilmurod To'raqulov bu korxonani 10 yil avval xususiylashtirib olgan. Bir paytlar Abdullatov Ahmedov degan vodiyda transport prokurori bo'lgan Dilmurod aka uning qudasi bo'ladi. Abdullatov aka bosh prokuraturada ishlaydigan o'g'liga Dilmurod akaning qizini olib bergan, ya'ni Nodirning singlisini. Shundan keyin Abdullatov akaning tavsiyasi bilan bular Gnezni xususiylashtirib, MCJ qilib olishdi. Nodir To'raqulov MXQda ishlaganda bular rosa gullagan edi. Aytishlaricha arzon narxda olib kelingan propan gazni bular istagan narxda aholiga sotishgan, dedi hokimlik mulozimi.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqindagi eshitirishlarini har kun oqshom Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13630 kHz 21.97 metr 15180 kHz 19.63 metr to'lqinlarida, soat 21 dan 22 gacha 9390 kilogerz 39.7 metr. 11790 kilogerz 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Ozodlik radiosi. Kriminal.
O'zbekiston Bosh prokuraturasi Angren ko'mir konidagi talonchiliklar yuzasidan tekshiruv o'tkazmoqda. O'tgan yil noyabr oyida O'zbekiston temir yo'llari shirkati tarkibiga o'tkazilgan ushbu kondagi tekshiruv doirasida oddiy ishchilardan tortib rahbar xodimlarga qadar so'roq qilinmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Angren ko'mir konining ismi ochiqlanmasligini istagan muhandislardan biri Ozodlik bilan suhbatda 15 fevraldan boshlangan tekshiruv davomida kon bosh direktoridan tortib oddiy ishchilargacha Bosh prokuraturaga muntazam so'roqqa chaqirtirildi. So'roqqa chaqirtirilganlarga 30 million so'mdan tortib 200 million so'mgacha pulni bo'yniga qo'yishgan, kim ko'mirda ishlagan bo'lsa hammasini chaqiryapti, deydi ko'mir koni ishchisi. Angrendagi tergov tafsilotlaridan yaxshi xabardor mulozimning aytishicha, konda so'nggi 5 yil davomida qazib olingan sifatli va past sortli ko'mir miqdori hisoblab chiqilganda 50 milliard so'mdan ortiq kamomad borligi aniqlangan. Razrezning o'zidan transportirovka paytida yiliga 100 minglab tonna ko'mir g'oyib bo'lyapti. Bundan tashqari konda tashimachilik holatlariga ko'z yumilyapti. Bularni hammasi tekshiriladi, dedi huquq-tartibot idorasi mulozimi. Angren ko'mir konida tekshiruvlar birinchi marta o'tkazilayotgani yo'q. 2010 yilda ham O'zbekiston huquq-tartibot idoralari korxonada tekshiruv o'tkazib bir qancha xodimni jarimaga tortgan, ayrimlar qamalgan edi. Angren ko'mir konidagi o'g'irliklar haqida qator maqolalar yozgan angrenlik jurnalist Dmitriy Tixonov Ozodlik bilan suhbatda tekshiruvlar korxonada 8 yildan beri davom etayotgani, lekin bunday tekshiruvlarga qaramasdan o'g'irliklar hamon davom etayotganini aytadi.
Они проводят проверки, периодически кого-то находят, судебные процессы, привлекают к ответственности, арестовывают и руководителей и прочих там работников. Все это время продолжалось, хищения были, они вскрывались. И все это, как я понимаю, до сегодняшнего дня продолжается.
Прокуратура 8 yildan buyon ko'mir konidan chiqmaydi. Tekshiruvlar, kimlardir jazolanadi, teshiklar yopiladi, lekin o'g'irliklar davom etaveradi. Ko'z bo'yamachiliklar davom etaveradi. Qo'shib yozishlar hamon davom etmoqda. Asosan oliy sifatli ko'mir o'g'irlanadi. Buni o'rniga ular turli yo'llarni qilib, oliy sifatli ko'mir past sifatli qilib qog'ozda yozilishi holatlarini bilamiz. Aholiga esa oliy sifatli deb kukundan iborat ko'mir sotiladi. Bundan tashqari tashimachi o'g'irlik tizimi bor. Mana shunday holatlar bor korxonada. Demak, bundan kimlardir manfaatdor, deydi Tixonov. Angren ko'mir koni O'zbekistondagi eng yirik kon hisoblanadi. O'zbek ko'mir rasmiy saytiga ko'ra, O'zbekistonda yiliga qariyb 5 million tonna ko'mir qazib olinsa, shuning 80-85% ulushi Angren ko'mir koniga to'g'ri keladi. O'tgan yilning noyabrida O'zbek ko'mir aksiyadorlik jamiyati tasarrufidagi barcha ko'mir konlari, jumladan Angren ko'mir koni ham O'zbekiston prezidentining qarori bilan O'zbekiston temir yo'llari shirkati tarkibiga o'tkazilgan edi. Bunday qarorni qabul qilishdan ko'mir sanoati korxonalarining moliyaviy barqarorligini oshirishga doir tadbirlarni o'z vaqtida bajarish maqsadi ko'zlangani aytilgan edi.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.